Gepleýär Azatlyk radiosy sesiz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň halkara aeroportunyň işe girdilenine 1 ýyl doldy. Türkmen medpowaty ýyllyk planyň artykmaçlygy bilen dolanlygyny we tenäniň bek üstünlükler bilen tapawutlanlygyny buýsanç bilen habar berýärkä, bu aeroportyň halkara statusyna garamazdan ol diňe içerki reisler üçin ulanylýar. Her sagatda 500 ýolukçyny geçirmek ukyby bilen Türkmenistanyň Günbatar welaýaty Lewapda gurulan halkara aeroport 2018-nji ýylyň 26-njy fevralynda prezidentiň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylypdy. Türkmen medpowatyna görä geçen ýylyň dowamında bu aeroportdan 213 000 adamy uratmak göz öňünde tutulan bolsa, iş ýüzünde bu görkezji 250 000'den aşıptır. Poçtanı ve yükleri daşamak oyuncu plan 175%'ten aşırılıp doğulubdır. 2019 yılın yanvar-fevral aylarının görküzücüleri hem ötüşün 10'in depkini bilen tapavutlanıptır. Binati Apet yıldızın şeklinde kurulan bu aeroport görünüşünün özü oluşluluğu sebepli Guinness'ın rekordlar kitabına girdildi. Şol bırakta da aeroportun uçarların islendik görünüşlerini kabul etmeye okuyuna karamazdan hedirki vaxta bu yerden uçarlar dine Aşgabada, Türkmenbaşa ve Daşoğuda katneyar. Türkmenabadyň aeroporty Türkmenistanda soňky ýyllarda gurulan 3-nji halkara aeroportudyr. Ýurdun beýleki halkara aeroportlary Aşgabatda we Türkmenbaşada ýerleşýär. 2016-njy ýylyň sentýabrynda Aşgabatda açylan halkara aeroporty dünýäniň iň gymmat aeroportlarynyň biri boldy. Onuň gurulyşyna döwletiň hasabyna 2,13 milliard amerikan dollary möçberinde pul harçlandy. Türkmenistanyň ýene bir halkara aeroporty ýerleşýär. Türkmenbaşa şäherinden uçarlar diňe ýurdun içinde hereket edýär. Ozalky ýyllarda bu yerden uçarlar İstanbul'a hematnerdi. Türkmen medpowatynda 26 fevralda çap bolan maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenabatdan Hitaýa, Türkiýe we beýleki ýurtlara halkara reisleriň ýoly goýulmagyna degişli meseleniň üstünde işlenilýär. Azatlyk radiosy habar berilýän bu planlaryň jekmejeklerini Türkmen howa ýollarından anyklap bilmedi. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurtlara uçarlar diňe Aşgabatdan gatnaýar. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň milli howa kompaniýasy Türkmen howa ýollarynyň uçarlaryna olaryň halkara standartlaryndan gabat gelmeýänligi sebäpli Ýewropa ýurtlaryna gatnamak gadagan edildi. Türkmen tarapy halkara talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting kompaniýasyndan ýardym sorady. Şeýle-de häzirki wagtda Türkmen howa ýollary howa gatnawyna degişli hyzmatdaşlyk barada Türkiýe bilen hem gepleşip geçirýär. 27-nji fevralda Aşgabatda Türkmen resmileri Türkiýanyň transport ministrliginiň grajdan aviasiýa bolan idarasynyň resmi topary bilen gepleşip geçirdi.